Kurzemes radio bēdīšu ziņas.
Labrīt! Aizvadītajā dienaktī Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē ir nākuši 6 bērniņi. Piedzimuši ir 2 puisīši un 4 meitenītes. Dobeles un apkārtnes slimnīcā pasaulē nācis ir 1 puisītis. Liepājā reģionālajā slimnīcā aizvadītajā dienaktī piedzimuši ir 4 bērniņi, 1 zēns un 3 meitenītes. Savukārt Jelgavas slimnīcā pasaulē nākusi ir 1 meitiņa. Ventspilī, Ziemeļkurzemes slimnīcā un Kuldīgas slimnīcā aizvadītajā dienaktī bērniņi nav piedzimuši. Mīļi sveicieni vecākiem, paldies mediķiem, bet mazulīšiem, lai stipra veselība. Veiksmīgu šodienu!
Kurzemes radio bēbīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.